Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svarið og það er mjög gott að það komi hér skýrt fram að þetta er ekki ætlunin að taka þetta af framlögum til menningamála. Það sem ég finnst eftir standa hins vegar og kannski hæstvirtur ráðherra hefur ekki náð að svara í sínum andsvörum hér, það er að þessi ákvörðun sem virðist hafa verið tekin, þar að segja falla frá gjaldtökunni og hverfa yfir þetta fyrirkomulag. Ég spurði hér áðan af hverju hún tekin, er það vegna umsagna frá félögum rétthafa sem sendin umsagnir við það frumvarp sem var kynnt og eins og ég kom að hér áðan að fulltrúar allra flokka og lýsti yfir stuðningi við, eða var það bara pólitísk ákvörðun og hæstvirtur ráðherra hefur kannski ekki tök á því að svara því í andsvari en mér finnst það mikilvægt að við fáum við viljum gjarnan fá ræðu um þetta ágæta mál en það er mikilvægt að minnsta kosti það sé skýrt sko af því það kemur ekki fram í greinargerðinni af hverju þessi ákvörðun er tekin þessi grundvallar breyting
fleira veit ekki hvað sem hljóðsóður umræðu lokið